privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
La ora actuală, imaginea României în Europa Occidentală este una mai degrabă negativă. De la evenimentele din 1989 exploatate la scară largă de mass media, România este percepută ca un fel de rudă săracă printre țările Europei Centrale și Orientale, luându-se în considerare doar factori care pot fi calculați, ca de exemplu procentul din PIB pe cap de locuitor, etc. Cum se prezintă însă actualitatea, mai ales peste hotare, cum o văd cei de acolo și cum o vedem noi prin ochii lor, cum se prezintă fenomenul emigrației românești și a discriminării conaționalilor noștri, despre toate aceste lucruri voi vorbi în ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv. Sunt Ecaterina Pavel și vă doresc să aveți parte de o audiție cât mai plăcută. Migrația este un fenomen care a existat dintotdeauna, dar care de-a lungul timpului s-a manifestat sub diferite forme. Transhumanță, invazii, colonizări, cruciade, iar exemplele pot continua. Deși mecanismele migrației au evoluat, întrucât migrația contemporană este foarte diferită de migrația practicată în trecut, literatura de specialitate recunoaște importanța fenomenului migrator ca forță care modelează lumea, aceasta făcând parte integrantă din comportamentul uman. Migrația contemporană a românilor este o consecință directă a revoluției din decembrie 1989, perioada de tranziție care a urmat, dovedindu-se a fi una dificilă pentru cetățenii români care se confruntau în special cu neajunsuri de ordin financiar. La începutul anilor 1990, Europa de vest și de sud, în special Italia, Spania și Germania, se confruntă cu valuri neregulate de imigranți din țări precum România, Bulgaria, Polonia, Ucraina și Albania. La rândul lor, țări precum Germania, Franța, Marea Britanie, Belgia și Elveția, urmate de Spania, Grecia, Norvegia și țările de jos, s-au văzut nevoite să introducă programe speciale de facilitare a migrației temporare a forței de muncă, în special în scop sezonier. Pentru perioada 1989-2004, 60% din fluxul net al migrației, de aproximativ 3,2 milioane de persoane, era reprezentat exclusiv de România și Bulgaria, țări tipice de imigranți caracterizate de fluxuri temporare și parțial neregulate de migranți în căutare de locuri de muncă sezoniere, cu repercusiuni economice și socioculturale semnificative asupra societății, procentul imigranților români fiind dublu față de cel al Bulgariei. Aderarea noilor state membre la Uniunea Europeană a fost primită cu reticență de statele membre vechi, care s-au grăbit să creeze portretul imigrantului din țările terțe, al cărui singur și principal rol consta în desfășurarea unor activități cu calificare scăzută, cu un statut inferior și, evident, prost plătite. De ce emigrează românii? Swanee Potat consideră că migrația este de fapt o strategie de supraviețuire adoptată de români în perioada 1990-2007 pentru a putea face față depresiei economice care a urmat schimbării de regim din 1989. Această strategie ar avea implicații pozitive întrucât poate genera noi stiluri de viață și noi atitudini față de consum, îmbunătățind nivelul de viață al imigranților și inclusiv al familiilor acestora. La rândul său, Dumitru Sandu consideră că experiența de muncă a imigrantului român este unul dintre factorii modernizatori ai societății române, atât la nivel de comunitate, cât și la nivel regional, studiile acestuia indicând faptul că migrația nu doar a stimulat și diversificat consumul, indicator al modernității, ci a contribuit în mod considerabil la economia română în ansamblul ei. Tendințele migratoare ale românilor s-au intensificat simțitor după recenta criză economică și financiară, acestea fiind cu precădere un mecanism de apărare, tot mai mulți români considerând că este bine să emigrezi. Migrația implică întâlnirea cu alte limbi, culturi și obiceiuri. Modul în care o anumită țară gazdă percepe imaginea celuilalt, fiind practic o reflecție a propriilor percepții subiective. Interesant de analizat în contextul migrației contemporane este imaginea stereotipă a imigrantului în țara și cultura gazdă. În introducerea la De l'Allemagne, Madame de Staël face o distinție clară între francezi și germani pe baza preocupării unei națiuni cu lucrurile, iar a celeilalte cu ideile. Pe aceeași linie, scriitorul român Mihail Sadoveanu își începea opera Baltagul cu o scurtă istorioară despre cosmologie, prezentând modul în care Dumnezeu, după alcătuirea lumii, a decis să dea fiecărui neam un semn specific prin care să se deosebească de ceilalți. Exemplele din literatura națională și internațională ne arată cum obișnuim să atribuim unei națiuni o anumită imagine, fie ea pozitivă sau negativă, sau anumite calități ori defecte identificatoare. Johann Zönnen consideră că această viziune incompletă sau distorsionată asupra celuilalt reprezintă indubitabil una dintre principalele cauze ale originii imagologiei, în timp ce conceptul de imago se referă în general la noțiunea populară și de cele mai multe ori incompletă pe care o persoană o are vis-a-vis de alte națiuni, țări sau culturi. Imagologia reprezintă acea parte a științelor care studiază noțiunile respective, nefiind o știință propriu-zisă, ci doar un aspect al unei științe auxiliare din cadrul altor discipline. Atitudinile oamenilor sunt astfel determinate cultural, iar atunci când două sau mai multe culturi și țări se întâlnesc, experiența reală și imaginile mentale intră în contact, semănând prejudicii. În anii 1980, Daniel Henri Pajot a dezvoltat teoria numită imagerie culturelle, imagerie culturală, și conceptul de imaginar. După studierea modului în care sunt percepuți portughezii și spaniolii de către francezi, imaginea relațiilor pe care un individ le are în raport cu sine și cu ceilalți, constituind o confruntare culturală care îl ajută să își exprime întregul orizont ideologic. Potrivit lui Pajot, în cadrul interacțiunii dintre imaginea de sine și alteritate, miturile și clișeele de tot felul constituie un sistem semiotic al culturii de origine, un imaginar exprimat sub formă de stereotipuri individuale. În consecință, studiul imagologiei ne poate oferi o mai bună perspectivă asupra reflecțiilor naționale în alte culturi și acceptate ca atare de vecini, în mod justificat sau nu, cu efecte care pot ajunge până la a promova sau împiedica comunicarea politică, relațiile economice sau dialogurile sociale. La începutul secolului al XIX-lea, o imagine transformată într-un clișeu de către observatorii străini se referă la așa numita indolență a românilor. Armbruster, declarând că până spre sfârșitul secolului al XIX-lea, imaginea românilor a fost una relativ insipidă, călătorii străini făcând trimitere la cultura română doar în contextul înrudirii dintre limba română și limba latină. O imagine mai pozitivă este cea de buni sălbatici, în viziunea admiratorilor străini ai latinității române. Apatia și resemnarea sunt caracteristici atribuite de către călătorii străini în urma contactelor cu românii în secolul al XIX-lea, în timp ce filozofii români ai secolului al XX-lea identifică fatalismul drept o altă caracteristică a poporului român. În ceea ce privește presa occidentală, Denis de Letta atrage atenția asupra faptului că percepția Europei de Vest despre România în anii 1980 se limita în mare parte la realizările gimnastei Nadia Comăneci și că Revoluția de la 1989 a fost cea care a plasat de fapt România pe harta mentală a lumii, presa tabloidă transformându-l pe Dracula într-un punct de referință pentru cultura română. Mai târziu, odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, atenția presei occidentale s-a îndreptat spre corupția din România, de Letan preconizând chiar că poporul român va purta mereu cu sine această imagine negativă atunci când va păși în Uniune, fapt care s-a și întâmplat. La rândul ei, presa națională nu se ferește să arate cu degetul lucrurile negative care se scriu în presa internațională la adresa emigranților români. Dimpotrivă, remarcăm o tendință de autovictimizare și autodemonizare mai mare decât cea manifestată de străini la adresa românilor, în special ca răspuns la atacurile frecvente ale presei internaționale la adresa poporului român, majoritatea emigranților fiind văzuți ca țigani, violatori, mafioți, hoți și cerșetori, într-un cuvânt, infractori. De altfel, potrivit spuselor lui Sorin Mitu, autodenigrarea este recunoscută drept o componentă esențială a imaginii de sine a românilor înrădăcinată adânc în matricea culturii naționale, o tendință teoretizată și de Emil Cioran în eseul său din 1936, Schimbarea la fața României. Mitu insistă asupra faptului că, în viziunea lui Cioran, până și calitățile românilor sunt negative. Inteligența se confundă cu îngăduirea propriilor slăbiciuni, toleranța lor provine din lipsa spiritului de contradicție, în timp ce celebrul dor nu echivalează decât cu lenevia și că aceștia pot fi descriși într-un cuvânt ca fiind pasivi. Îngrijorătoare este asocierea tot mai frecventă a tuturor românilor cu țiganii și cerșetorii în presa internațională, cuvântul de ordine pentru a descrie imaginea României în străinătate fiind, pe scurt, criminalitate. Imigranții sunt catalogați drept parasites, freeloaders, spongers sau scroungers, adică niște paria care beneficiază pe nedrept de ajutoarele de stat, în special cetățenii români de etnie romă din alte țări est-europene. Valul masiv de imigranți ilegali din Europa de Est i-a determinat pe cetățenii occidentali să găsească un țap ispășitor pentru rata crescândă a infracționalității și a traficului de droguri din principalele orașe europene, cu repercusiuni grave care ajung până la xenofobie și rasism împotriva imigranților. În Italia, unde se află o comunitate impresionantă de imigranți români, lucrurile au denaturat semnificativ aversiunea italienilor față de acest val de migrație fiind una vehementă, conform unui sondaj rezervat imigranților publicat în Metropolis, publicația online a ziarului La Repubblica, citez, o treime din italieni afirmă că nu sunt de acord cu prezența românilor pe teritoriul italian. În acest fel, comunitatea românească rezultă a fi pe locul 3 în ierarhia comunităților străine nedorite de italieni pe teritoriul italian. Românii sunt devansați pe locul 2 de albanezi, față de care se declară împotrivă 35% dintre cei care au răspuns la sondaj. Pe primul loc în acest clasament sunt romii, față de care se declară împotrivă 61%. Am încheiat citatul. Rezultatele sunt comentate astfel de către Metropolis. Citez, această opinie se datorează parțial unei impresii, în general defavorabile față de imigranți. Numai puțin de 57% din populație are o opinie defavorabilă despre imigranți, în timp ce doar 34% au o opinie bună sau foarte bună. Motivul acestei opinii este dat de o explicație foarte simplă. Opinia generală este că a fi imigrant este egal cu a fi criminal. Am încheiat citatul. Marea Britanie. O altă mărturie a urii pe care o trezesc imigranții români o reprezintă articolele despre țigani. The Sun a publicat la 19 mai 2011, în ediția sa electronică, un articol intitulat A Gypsy Beverly Hills Built with British Benefits in Romania, în care denunța practicile ilegale ale populației de etnie romă originară din România, care a fraudat statul britanic pentru a-și construi vile luxoase în Țăndărei, în apropiere de București. Tonul articolului este batjocoritor și foarte acid, ilustrând contrastul dintre aceste vile impunătoare și restul caselor deținute de localnicii de rând. Singurul elogiu adus la adresa poporului român face trimitere la colaborarea excelentă dintre autoritățile britanice și cele române. Presa românească a tratat și ea acest subiect în cel puțin două articole intitulate The Sun, grupare din Țăndărei care a scos peste 800.000 de lire din infracțiuni condamnată în Anglia, și The Sun arată ca Beverly Hills, dar este orașul Țăndărei. Modul în care jurnaliștii britanici aleg să descrie situația acestor imigranți români este una terifiantă, semănând ură și dispreț în rândul cititorilor. La 17 august 2011, Daily Mail relata în ediția sa online povestea unui funcționar al serviciului de migrație care s-a întors acasă pentru a descoperi o familie de țigani români instalată în casa sa. Immigration officer comes home to find family of Romanian gypsies squatting in her house, wearing her clothes and drinking her wine after telling neighbors she's died. Cu alte cuvinte, funcționarul ajunge acasă pentru a găsi această familie, cotrobăind în lucrurile sale, purtându-i hainele și bându-i vinul, după ce le-au spus vecinilor că persoana respectivă murise. Potrivit Daily Mail, cei 5 adulți și 3 copii au devastat locuința și au aruncat bunurile femeii în pungi de plastic în grădină, furând un calculator și câteva camere digitale. După ce au fost evacuați forțat, aceștia s-au instalat într-o altă casă la doar 2 străzi distanță. Jurnaliștii au încheiat articolul cu mărturia Laurei Eparu, vecina victimei, care a declarat că este rușine că este româncă. Toate aceste relatări negative la adresa poporului român, care ajunge să fie identificat cu infractorii de origine romă, nu fac decât să prejudicieze imaginea acelor români care trăiesc în legalitate și care vor să schimbe ceva în bine în țara în care au emigrat, temporar sau permanent. Franța, o altă țară care găzduiește un număr semnificativ de imigranți români. Daily Mail titrează că 1 din 10 infractori arestați la Paris este român. România Liberă preia această știre și declară că românii au fost implicați în 28% din cazurile de criminalitate itinerantă din Belgia în anul 2010, fiind urmați de sârbi 7%, bulgari 6% și lituanieni 6%, și că 4200 de români au fost reținuți de poliție în prima jumătate a anului 2011, comparativ cu 2500 în aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce l-a determinat pe ministrul de interne francez Claude Guéant să sublinieze necesitatea autorităților de la Paris de a limita numărul vizitatorilor care provin din România, caracterizată drept, citez, o țară a cărei sărăcie și corupție au devenit notori, am încheiat citatul. Aceste statistici conduc la atitudini xenofobe împotriva celorlalți români din Uniunea Europeană, cum ar fi, de exemplu, arestarea a 3 tineri români doar pentru că dețineau un iPhone, unul masterand la Sorbona, iar altul antreprenor. 3 dintre cele mai importante publicații românești au comentat incidentul în edițiile lor electronice. Vinovați pentru că suntem români. Incredibilă poveste a 3 români arestați în Franța pentru că aveau iPhone. Unul este masterand la Sorbona, altul antreprenor. Sau, Franța, 3 români cu iPhone arestați după furtul unui telefon mobil, și 3 români arestați în Franța pentru că aveau iPhone. Din declarațiile tinerilor, cei 2 polițiști care i-au arestat au avut un comportament rasist, unul dintre ei fiind foarte mirat că există români care studiază la Sorbona, întrebând chiar dacă există o Sorbona pentru săraci, colegul acestuia somându-i să tacă din gură pentru că nu-i plac românii. Probabil că această atitudine suspicioasă la adresa imigranților români este justificată în parte de o știre apărută cu doar câteva zile înainte de arestarea tinerilor români, care publica o hartă detaliată detaliată a clanurilor mafiote românești din Franța, sub titlul Claude Guéant's Attaque à la délinquance roumaine. Aceeași hartă, în varianta tradusă, poate fi regăsită în presa națională, care denunță astfel practicile ilegale ale conaționalilor români. Harta clanurilor mafiote românești din Franța. Vezi unde trăiesc românii care i-au speriat pe francezi. Sau infografie Le Figaro. Zonele de unde provin infractorii români, pe culori. De la Constanța vin hoții de telefoane. De ce presa românească insistă să prezinte în special elementele negative din presa internațională la adresa imigranților români pentru a denunța aceste abuzuri sau pentru a spori numărul publicațiilor vândute pe principiul senzaționismului? Edificator în acest context este interviul acordat unui site italian în aprilie 2009 de Violeta Barbu, directoare a Departamentului de Istorie Socială din cadrul Institutului de Istorie Nicolae Iorga, aflat în componența Academiei Române și profesor asociat la Universitatea din București, în care explică că delincvența românească este de fapt un țap ispășitor pentru fricile care bântuie societatea italiană și am putea adăuga alte societăți europene pe fondul crizei economice, al lipsei de siguranță publică și, nu în ultimul rând, pe fondul xenofobiei. Un alt element ar fi rușinea, citez. Opiniei publice românești îi este foarte clar că cea mai mare parte a faptelor antisociale grave sunt comise de români de etnie romă, totuși distincția între români și romi nu este o scuză. Am încheiat citatul. Pe de altă parte, percepția românilor și a străinilor deopotrivă despre românii plecați la muncă în străinătate este un produs al modului în care presa românească și oamenii politici de la București decid în cele din urmă să o prezinte. Există eforturi disperate din partea imigranților români aflați în legalitate și care nu doresc să fie asimilați la oaltă cu celelalte cazuri negative de a sensibiliza opinia publică din străinătate cu privire la situația românilor intelectuali care sunt etichetați pe nedrept doar pentru simplul fapt că sunt români. Un exemplu în acest sens sunt îndemnurile românilor din capitala italiană pe afișe amplasate în zona Ananina de organizația Noua Dreaptă. Spune nu inculturii, spune nu manelelor. O altă inițiativă a românilor de peste hotare stabiliți în Paris a implicat o manifestare pe Esplanada Drepturilor Omului de la Trocadero, relatată de televiziunea France 3. Sub lozinca Românii sunt ca voi, manifestația în cauză și-a propus să denunțe confuzia pe care mulți francezi o fac între naționalitatea română și delincvență, prezentându-le acestora pe acei români mai puțin vizibili în societatea franceză, din simplul motiv că respectă legile și nu ies în evidență prin fapte reprobabile. Despre românii stabiliți într-o țară sau alta care au reușit în diferite domenii, nu vorbește nimeni în mod public. Presa de senzație este lipsită de etică. Un lucru bine știut și este suficient să urmărești audierile Comisiei Levinson pentru a înțelege cum au funcționat și continuă să funcționeze mass media zilelor noastre. Nu există articole de succes care prezintă știri pozitive, se poate spune, după cum nu există niciun interes în mass media de a prezenta poveștile de viață ale unor oameni de rând sau de succes ai societății, decât dacă aceștia fac ceva cu adevărat ieșit din comun. Și totuși despre polonezi, Daily Mail scrie că au crescut standardele școlilor prin rezultatele elevilor veniți din Polonia. La puțin timp după incidentul amplu descris în tabloidele britanice despre țigani, site-ul Royal Opera House din Londra scrie că balerina Alina Cojocaru a primit premiul Benoît de la Danse pentru cea mai bună balerină. Cu toate acestea, nu știm dacă această știre a bucurat atâția români precum a supărat știrea despre romi. Există vreun vinovat pentru imaginea pe care continuăm să o vedem? Nu putem arăta cu degetul, dar putem totuși accepta că există o problemă. Comunitatea de români poartă o parte din vină pentru că nu reușește să se reprezinte suficient de bine și să se mobilizeze pentru a-și întări vocea și a se face auzită. De asemenea, lipsa de preocupare a autorităților de la București continuă să fie o problemă. Există o reacție din partea lor doar atunci când aceasta este cerută insistent, însă nu este nici pe departe pe măsura așteptărilor. Și exemple pozitive mai există. De pildă, Marianne Rigaud și Jean-Baptiste Renaud, doi jurnaliști independenți francezi, au lucrat un an și jumătate la web-documentarul Cuvintele Românilor. Cei doi jurnaliști au fost marcați de felul în care presa franceză îi prezintă pe români și de discursul unor politicieni care îi menționează ca sursă a relelor comise de imigranți și au dorit să schimbe această percepție. Documentarul prezintă o serie de interviuri cu români care locuiesc și lucrează în Franța. Printre aceștia, Vasile Damian, jurnalist Radio France International, artista Rona Harner, dar și medici, studenți, muncitori sau profesori. Și să nu uităm Mar Nero, pelicula de debut din 2010 a regizorului italian Federico Bondi, care încearcă să spele imaginea românilor din Italia, prezentând o poveste de vitrină despre prietenia dintre o italiancă în vârstă și menajera ei din România. Tocmai de aici provine noutatea relativă a filmului, din încercarea de reabilitare a emigranților români care în filmele italiene anterioare fusese reprezentați în situații negative. Filmul practic e dincolo de stereotipurile despre români și italieni, spunând o poveste despre integrare și afecțiune. Românii din Italia sunt prezentați în viața lor cotidiană, la muncă, acasă sau în numeroasele lor ieșiri de weekend. Se pune însă întrebarea dacă asemenea filme pot avea impact sociologic semnificativ, fiind capabile de a schimba percepții. Antropologul Vintilă Mihăilescu nu este la fel de optimist ca ambasadorul Italiei care vorbise într-un mod pozitiv despre Mar Nero. Un film, unul singur, declara antropologul, nu poate schimba de regulă percepția socială și tot de regulă nu își propune așa ceva. Mă aștept ca cei care au o reprezentare negativă despre români să-și o păstreze, indiferent dacă văd filmul sau nu, în timp ce cei care au o atitudine mai rezervată sau de-a dreptul favorabilă și care au constituit probabil majoritatea publicului filmului respectiv să-și o nuanțeze și îmbogățească eventual și mai mult. Opinia antropologului este împărtășită și de sociologul Liviu Chelcea. Nu cred că filmul schimbă percepțiile existente. În cazul cel mai bun, îi pot face pe unii spectatori să își pună semne de întrebare, ceea ce deja e foarte bine. Audiențele unor astfel de filme sunt de nișă și, dincolo de toate bunele intenții, rezonează acolo unde există deja audiențe cu deschidere. În concluzie, comunitățile de români din străinătate, pe cât de complexe și variate ar fi, pot fi considerate victime ale mass media. Unul dintre motive este faptul că românii reprezintă o categorie defavorizată a populației, deci o posibilă țintă a discriminării. În plus, românii nu au instrumentele necesare unei autoapărări eficiente în fața atacurilor din partea presei. Este evident și faptul că în anumite momente opinia publică străină este mult mai sensibilă la tema românii ca pericol public, așa cum s-a văzut în perioada alegerilor. Soluțiile se întrevăd prin conturarea unui cadru legislativ de tutelă a minorităților, în special a românilor, constituirea unui observator al drepturilor imigranților cu privire la imaginea lor în presă, încurajarea publicării drepturilor la replică din partea reprezentanților comunității și, nu în ultimul rând, crearea unui sistem de sancțiuni care să vizeze ziariștii și organele de presă care au dovedit un comportament discriminatoriu. Dar pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie să existe acel sentiment de coeziune dublat de educație din partea românilor. Este singura șansă și este gândul cu care încheie această ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Sunt Ecaterina Pavel și v-am fost alături timp de aproximativ o jumătate de oră. Până la o nouă întâlnire, numai bine!